blaðsíða 146. Og leitaði að lopasápu en fann enga. Hann gat ekkert hjálpa mér og spurði bara hvað ég ætlaði eiginlega að fara að þvo, kannski vaðmál. Síðan spurði hann mig hvort þú hefðir beðið mig að kaupa þessa lopasápu. Þegar ég svaraði því játandi, hló hann og spurði hvort þú ættir örbylgjuofn eða hvort þú eldaðir við hlóðir. Ég skildi þetta ekki og hætti bara að leita, en það geti ég ekki hugsa mér að taka fötin undan ungunum litlu alveg strax. Rottu ungar eru ekki minn einar pláur, þeir eru nýfættir. Þetta með klippinguna er allt í þessu fína. Ef ég vil stytta á mér hárið, þá ger ég það bara sjálf. Alla vegana fer ég ekki að læt klippa mig hér. Hann Rögnvaldur fór daginn og lét klippa sig eins og einhver frægur fótboltamaður og kom heim með hanakamp. Hann hafði líka látið lita hárið á sér eldraut. Hann hefur ekki fengið frið fyrir kríjum síðan, þær eltaði hann upp í hvert sinn sem hann fer eitthvað út fyrir dyrnar. Í gær fór hann út á tún til að hjálpa Örnu sem hafði mist eggin sín og kríjurnar sturluðust. Þar voru örugglega 500 talsins og mynduðu hálgert óveðurský fyrir ofan Rögnvald. Arna sturlaðist úr hræðslu og mamma, hún hrópar ekki mjög aðlaðandi. Rögnvaldur reyndar ekki heldur. Bjössi bóndi var brjálaður því hann sagði að kýrnar hefði mist mjólkina við þessa skræki þeim. Kríurnar náða að reyta hana kampinn svo núna lítur hann frekar út fyrir að vera kampur á risaðilu eða dreka svona úr mörgum þríhyrningum. Bless, bless, ditta.